Oikein hyvää iltaa kaikille. Tästä on ilo katsella ja nähdä monia tuttuja kasvoja. Tuon terveisiä kahdesta paikasta. Ensiksi Peräseinäjoelta, jonnekka jäi Ulla ja Roope-koira odottamaan sitä, että koska palaan tältä reissulta. Ja sitten toinen paikka, josta kerron terveisiä, niin on Esantuvan rippikoululeiri Lapuan Kauhajärvellä, joka päättyi viime sunnuntaina, eli toissa päivänä. Siellä rippikoululeirillä oli myös pari tyttöä täältä Kannuksesta ja vielä joku muukin keskipohjalainen, vaikka suurin osa oli sitten sieltä Etelä-Pohjanmaalta. Mä haluan opettaa nyt teille ihan aluksi saman rukouksen, jonka minä opetin rippikoululaisille. Se rukous luettiin aina oppitunnin aluksi. Ja se on sellainen rukous, että siinä myös tarvitaan käsiä. Muutenkin kuin vain niin, että laitettaisiin niitä ristiin. Ja jos teillä nyt on vielä kahvimuki kädessä tai silmälasit, niin laittakaa sivuun, ettei ne sitten tässä huitoessa mene hukkaan. Nämä sanat on kyllä varmasti aika monelle tutut, sillä nehän menevät tällä tavalla. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi, kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus itse elämä, sanasi kallis väkevä, säilytä keskellämme. Mutta sitten se, mitä me teemme tämän rukouksen aikana, niin se menee nyt sitten seuraavasti ja näytän sitten kohta kohdalta. Ja sitten lopuksi yhdymme tähän rukoukseen ja koetamme sitten tehdä kaikki samalla tavalla. Eli ensiksi, tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Siinä me teemme ristinmerkin, eli pyydämme Jumalan siunausta meidän ajatuksille, meidän sydämemme tunteille ja kättemme töille. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron korvia. Eli kosketamme korvia. Tee kuollut eläväksi. Sydän alkaa sykkiä. Oi Jeesus itse elämä. Paljastuu Herran Jeesuksen rannehaava. Sanasi kallis väkevä, siinä saa näyttää vahvaa käsivartta. Ja sitten päätteeksi, säilytä keskellämme, eli käsi sydämelle ja pyydämme sitä omalle kohdallemme. Kysyn teiltä niin kuin rippikoululaisiltakin, että onko asia nyt ymmärretty? Hyvä. Ja sitten me käymme tähän rukoukseen. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus itse elämä, sanasi kallis väkevä, säilytä keskellämme. Aamen. Tässä seurahetkessä puhun kahdesta asiasta. Todellisuudesta ja identiteetistä. Todellisuudella tarkoitan sitä, minkälaisena me näemme maailman meidän ympärillämme. Välttämättä se meidän käsitys todellisuudesta ei ole sama kuin totuus maailmasta ja maailmankaikkeudesta ja ihmiskunnasta, sen kaikista ilmiöistä ja tapahtumista. Mutta se on se todellisuus, minkälaisena me kaiken hahmotamme. Identiteetillä, eli olemuksella, tarkoitan sitten sitä, minkälainen käsitys meillä on itsestämme. Ja myös, että minkälaisena toiset ihmiset tuntevat meidät. Uskallan ajatella sillä tavalla, että moni meistä on valmis sanomaan, että olemme eläneet aika outoa aikaa ja elämme sitä edelleen. Enkä tarkoita ainoastaan sitä outoutta, joka liittyy tähän maailmanlaajuiseen epidemiaan. Tarkoitan sitä, että maailman meno, sen tapahtumat ja ilmiöt ovat jotenkin kummallisia. Ja tuntuu, että ne saavat yhä erikoisempia muotoja. Se, mistä puhutaan, mistä saa puhua, mistä ei saa puhua, sen määrittely tuntuu jotenkin erikoiselta vieraalta. Kaikki ei niin kuin ole yhtä oman ymmärryksen kanssa ja sen kanssa, minkä on oppinut ja omaksunut. Eli on hyvin paljon tällaisia outoja ajan ilmiöitä yhteiskunnassa ja sitten myös omassa lähipiirissä ja ehkä myös henkilökohtaisessa elämässäkin. Tästä kaikesta kuitenkin sanotaan, että se nyt on tätä aikaa, se on tätä nykyaikaa, sitä todellisuutta, johon meidän täytyy vain sopeutua. Miten sitten todellisuus ja ihmisen olemus liittyvät toisiinsa? Mitä tekemistä on meidän identiteettimme kanssa sillä asialla, minkälaisena me näemme maailman ympärillämme, mitä vaikutteita me otamme vastaan, mitä me pidämme tärkeänä? Todellisuuden ja identiteetin välillä on sellainen yhteys, että maailman meno, se aina muokkaa meitä. Se vaikuttaa meihin. Se, minkälaisia valintoja me itse teemme, minkälaisessa seurassa me liikumme ja viihdymme, mikä on meille tärkeää, se pikkuhiljaa muokkaa meitä tiettyyn suuntaan. Ja yleensä se tapahtuu sillä tavalla, että me menemme sen mukaan, mitä toiset sanovat, mikä on yleisesti hyväksyttyä, mistä ollaan yksimielisiä sillä tavalla, että tästä on lupa puhua, näin on lupa ajatella, ja sitten tällaisista asioista ei saa puhua eikä ajatella. Ja vähitellen ihminen mukautuu siihen kaikkeen, ja se tulee osaksi myös hänen omaa ajattelua, sanomista ja tekemistä. Sanoin kuitenkin aluksi, että tämä tällainen saattaa tuntua hyvin oudolta. Ja jos sinäkin nyt olet jakamassa tämän ajatuksen, niin minä onnittelen sinua. Jos on sellainen jonkinlainen muukalaisuuden tunto tässä nykyajassa ja maailmassa, niin eikö se ole vielä merkki siitä, että emme ole ainakaan täysin mukautuneet maailmanmenon mukaan? On jotain sellaista, joka pitää meidät hereillä, valveilla, ainakin kyselijän paikalla. Meneekö nyt tämä kaikki sen mukaan, mikä tässä maailmassa on totta ja oikeaa? Meillä on taustalla kristillinen elämänkäsitys. On opittu Jumalan 10 käskyä, on opittu evankeliumin lupaukset. Jumalan sana on saanut tehdä tehtävänsä. Uskallan sanoa näin. Se hyvä kylvö, joka on kerran tapahtunut, se on siellä vaikuttamassa sitä, että emme ainakaan purematta niele kaikkea, mitä meille nyt tarjotaan, että tämän mukaan pitäisi olla ja elämänsä ojentaa. On Jumalan henki, joka vaikuttaa meissä toisenlaista mielenmuutosta ja asennetta. Luottamusta Jumalan käskyihin, luottamusta Jumalan lupauksiin. Se vain ei aina tunnu miellyttävältä asialta, koska usein se tuntuu siltä, että olemme vieraita ja muukalaisia, outoja tämän kaiken keskellä. Mutta siunattu asia, jos edelleen meillä on tällainen muukalaisuuden tunto, emme ole tästä maailmasta, meidän kotimme on toisaalla, se on taivaassa ja sinne meidän on päästävä. Todellisuus ei aina ole koko totuus ihmisen elämästä ja olemassaolosta. Varsinkaan silloin, jos siitä todellisuudesta jätetään jotakin olennaista pois tai lisätään siihen jotain siihen kuulumatonta, silloin se todellisuus ei ole koko totuus kaikesta. Suomessa ja länsimaisessa kulttuurissa me elämme suurimmaksi osaksi sellaisessa ympäristössä ja yleisessä tilassa, josta Jumala on tahdottu ihan tietoisesti jättää pois. Ja jos me olemme sellaisessa todellisuudessa, josta Jumala on pistetty pois, niin sehän on jumalaton todellisuus. Eikö niin? Jos Jumala ei ole mukana kaikessa siinä, mitä ihmiset tekevät, mikä heille on tärkeää, mistä he puhuvat ja millä tavalla he ajattelevat, niin sehän on jumalatonta todellisuutta. Jotain olennaista siis puuttuu. Se ei ole koko totuus kaikesta, mitä on olemassa. Ja tästä jumalattomasta todellisuudesta ja sen vaikutuksesta meihin seuraa se, että vähitellen meidän oma sisäinen olemuksemme, eli identiteettimme, muuttuu siihen suuntaan, että ei siinä ole tilaa ja tarvetta Jumalalle. Eli vähitellen myös meidän identiteettimme on jumalaton identiteetti. Ja tällainen jumalaton olemus, identiteetti, niin se on aika ontto olo täällä sisällä. Siis jos joku on ontto, niin eihän siinä lopuksi ole sisällä yhtään mitään. Pelkkää tyhjää. Eli se ei ole ollenkaan yhdentekevä asia, missä me liikumme, mistä me puhumme, miten me ajattelemme, mitä me teemme, mikä on meille tärkeää. Vaikka ajattelisimme, että no totta kai, niin on mentävä kuin mentävä on. Joukossa on pysyttävä mukana, elettävä niin kuin muutkin elävät. Voinhan minä kuitenkin olla oma itseni, säilyttää uskoni ja hyvän oman tunnon. Se on tulella leikkimistä, koska todellisuus vaikuttaa aina meidän olemukseemme. Jumalaton todellisuus saa aikaan jumalattoman identiteetin ja se vie meidät pois Jumalan yhteydestä. Vanha kunnon katekismus sanoo sitä sielun tilaa synniksi. Synti on muuten suomeksi sanottuna ohi ampumista. Täälläkin on Välikannuksen metsästysseuran jäseniä ja ne tietävät, että onhan se synti ampua ohi, kun on hyvällä hollilla, ja sitten kuitenkin tulee harhalaukaus. Jumala on asettanut meidän elämälle päämäärän, maalin, tarkoituksen. Hän on ilmoittanut sen, mikä hyvää on. Ja siihen meidän tulisi tähdätä. Eikä missään tapauksessa ainakaan huvin vuoksi ammuskella ilmaa ja hutilaukauksia. Totta on myös se, että näinkin käy, että vaikka kuinka tarkalla sihdillä me yritämme saada napakymppiä, ampua siihen, mihinkä on pilkka pantu, niin ohi tulee, huteja tulee. Syntiä tulee, vaikka olisi kuinka hurskas ihminen ja vaikka olisi kuinka hyvä ja kristillinen tausta ja kotikasvatus. Tätä ohiampumista me emme pysty välttämään. Vaikka olisi kuinka suotuisa kulttuuri ja elämänmeno ja todellisuus ympärillä. Meidän omassa sydämessämme on se tähtäysvirhe, että katsomme kieroon ja ammumme ohi. Nyt tässä kaikessa kymppiin tähtäämisessä ja Jumalan käskyistä vaarin ottamisessa meidän ainut toivomme ja mahdollisuutemme on siinä, että me kristittyinä olemme saaneet viesti ja ilmoituksen myös toisesta todellisuudesta. On olemassa myös toinen todellisuus kaiken sen elämänmenon ohessa ja yläpuolella, minkä me näemme jatkuvasti ympärillämme ja mikä jyllää täällä meidän sisuskaluissa. On olemassa myös Jumalan todellisuus. Se Jumalan todellisuus, jossa kaikki on kauniisti kohdallansa, jokainen asia paikallansa, missä on pyhää ja puhdasta, Jumalan tahdon mukaista, onnea ja autuutta. Se Jumalan todellisuus, jota myös sanotaan Jumalan sanan armovaltakunnaksi, on ilmoitettu meille pyhässä Raamatussa. Meistä ei kukaan tietäisi Jumalasta ja tästä toisesta todellisuudesta yhtään mitään, jos hän ei olisi sitä meille ilmoittanut. Mutta nyt hän on itse tehnyt meille sen tiettäväksi, että me saisimme avun ja helpotuksen siihen orpoon oloon, siihen onttoon tunteeseen, joka on tuolla sisällä, että me saisimme tulevaisuuden ja toivon. Sillä vaikka mitä tapahtuisi meidän ympärillämme, maailmanmenossa ja yhteiskunnassa ja jopa meidän omassa elämässämme ja lähimmäistemme kohtaloissa, kaikki langat ovat Jumalan käsissä. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta eikä toivotonta. On olemassa myös hänen todellisuutensa, jonka tuntemiseen meidät on kutsuttu. Pyhässä kasteessa me olemme saaneet syntyä tämän Jumalan todellisuuden keskellä. Me olemme saaneet peräti uuden identiteetin itsellemme. Meidän olemassaolomme, meidän elämämme ja meidän tulevaisuutemme ei siis olekaan enää sen varassa, mitä maailma sanoo, mitä oma sydän sanoo, mihin olosuhteet pakottavat ja mitkä asiat ovat päivän sallittuja tai kiellettyjä puheenaiheita. Pyhässä kasteessa me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, kristityn ihmisen identiteetin, että meistä tulisi onnellisia ja autuaita sen varassa, mikä jo tehty on, minkä Herra Jeesus Kristus on verensä hinnalla ja voimalla hankkinut kaikkia niitä varten, jotka kerta toisensa jälkeen ampuvat onnettomasti ohi, jotka jatkuvasti lyövät kirveellä omaan nilkkaansa, jotka pyhistä lupauksista huolimatta eivät pysty parantamaan tapojansa, jotka joutuvat kerta toisensa jälkeen tunnustamaan sen. Ei minun elämäni ole sitä, joka täyttäisi Jumalan asettamat mitat ja vaatimukset. Pyhässä kasteessa me olemme syntyneet sen todellisuuden keskelle, jossa on kaikki kaikessa se, että on vain yksi mies mitan täyttävä. Vain yksi, joka ampuu aina sen napakympin. On yksi, joka on voittanut synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallan. Ja hänen ansiostansa syntisetkin saavat lukea itsensä pyhien, puhtaitten ja aivan autuaitten ihmisten joukkoon. Herramme Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan tämän karun ja rankan todellisuuden keskelle sitä varten, että me saisimme jotain paljon parempaa ja ihmeellisempää. Että me tulisimme vapautetuksi synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallasta. Jumalan suosio on jo olemassa Herran Jeesuksen tekojen perusteella. Eikä sekään ole sellainen asia, että sille tasolle pitäisi päästä nousemaan, että pitäisi läpäistä jotkut testit ja sitten voisi kysellä, kuulunko minäkin autuaitten joukkoon, saanko lukea itseni Jumalan lasten joukkoon kuuluvaksi. Ei mitään tällaisia tikapuita, testejä, vaatimuksia, vaikka kuka sanoisi mitä tai kieltäisi puhumasta yhdestä tai toisesta asiasta. Me olemme saaneet ihan syntyä tämän onnen ja autuuden keskelle. Tämä uusi syntymä, uuden identiteetin keskelle, se tapahtui pyhässä kasteessa. Ja siitä me saamme nyt olla osallisia. Siinä on se hyvä osa, jota meitä ei oteta pois. Sinä, joka olet kastettu, jos olet vieraantunut tästä onnesta ja autuudesta ja tunnet, että olet nyt liian kaukana, sinulle sanon, hyvä ystävä, palaa takaisin, tule kotiin. Kaikki on valmiina, ei ole estettä. Palaa takaisin siihen, mistä olet pois poikennut. Sinä, joka et ole vielä kastettu jostain syystä, tai et ole ymmärtänyt kasteesi merkitystä, niin anna mielesi muuttua juuri siihen suuntaan, että kasteessa on se kaikki, mitä tarvitaan onnea ja autuutta varten, taivasta varten. Sillä eihän kaste ole mitään muuta kuin sitä, että se mikä Golgatalla tapahtui kerran, kun Jeesuksen haavat vuotivat verta, maailman synti sovitettiin ja iankaikkinen elämä lahjoitettiin syntiselle sukukunnalle, niin se mikä kasteessa tapahtui kauan sitten, on tuotu nimeltä mainiten juuri sinulle, juuri sinun omaksesi, niin että saisit siitä nauttia nyt ja hamaan iankaikkisuuteen saakka. Se mitä sanotaan kristilliseksi uskoksi, on sitä, että nautitaan tästä, mikä on Golgatalla tehty ja kasteessa omaksi annettu. Siitä nautitaan tässä ja nyt. Siis tänä päivänä pyydämme elää todeksi sitä Jumalan lapsen nimeä ja kristityn identiteettiä, sitä pelastuksen osallisuutta, sitä taivaselämää, joka on meille tuotu. opetin rippikoululaisille tämänkin, että se todella riittää tässä hetkessä, kuoleman edessä ja iankaikkisuudessa, että Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä saan olla taivaaseen valmis. Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä saan olla taivaaseen valmis. Miksi uskallan sanoa näin vahvasti kasteesta, joka monien todellisuudessa merkitsee vain yhtä herkkää hetkeä silloin, kun oli itse aivan pieni, eikä edes itse muista siitä mitään. Perhejuhla ja tällainen ohikiitävä hetki. Uskallan sanoa näin vahvasti kasteesta, koska kaste ei jäänyt siihen ristiäisjuhlahetkeen, vaan se seuraa kristittyä, kristityn identiteettiä, identiteettinä ihmistä koko hänen elämänsä ajan. Itse asiassa ei kaste ole mitään muuta kuin Herra Jeesus, joka pyhän henkensä, sanansa ja sen veden kautta on läsnä ja vaikuttavana meidän elämässä. Siksi voidaan sanoa, kaste kantaa meidät aina taivaaseen saakka, koska se on Herra Jeesus, josta me puhumme, kun me puhumme kasteesta. Hän se on ja hän riittää. Jeesus yksin riittää ja pelastaa. Me olemme saaneet tämän identiteetin itsellemme. Meidät on siirretty pimeyden vallasta valkeuden valtakuntaan. Eli olemme saaneet tulla osalliseksi Jumalan todellisuudesta. On kuitenkin vielä sanottava se, että joka hetki, joka henkäys ja joka sydämen luenti merkitsee sitä, että on olemassa vaara luopua tästä uskosta ja luottamuksesta Jumalan sanaan ja hänen suuriin tekoihinsa. On se vaara, että maailma vie mukanansa. On se vaara, että omat tunteet pettävät. On olemassa se vaara, että kiusaaja eksyttää meidät. Ja hyvät ystävätkin vievät meidät harha teille. Siksi meidän on varustauduttava kaikkia tätä vastaan. Pyhä kaste kutsuu meidät päivittäiseen kilvoitukseen ja valvomiseen. Kasteen tarkoitus on se, että kävisi toteen myös se kehoituksen ja rohkaisun sana, jonka Paavali kerran kirjoitti Rooman seurakunnalle. Tämä sama sana on edelleen voimassa ja on ihan käyttökelpoista sanaa kannuslaisille ja himankalaisille ja ketä ikinä täällä onkin. Kun kuulemme tämän sanan, otamme sen vastaan ja annamme sille elintilan, niin me saamme huomata, kuinka ihmeellinen asia on se, että on myös toinen todellisuus, Jumalan todellisuus ja mahdollisuudet, ja saamme elää todeksi uutta identiteettiä tämän eriskummallisen ja oudon maailmanajan keskellä. Apostoli Paavali siis kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 12, jakeessa 2, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.